mums kā jauniešiem ir tāda liela interese skatīties, tāpēc ka mēs tas tā kā, es domāju, katrs sportists ir tāds sapnis un mēs katrs tā kā iztēlojamies, ka mēs tur varētu būt. Un jā, un tad tā paši kā bez mazai būtu tur uz tā starta, tas tāds tā kā uztraukums un līdzjūšana.
Paula Ābele ir Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkne. Viņa trenējas kamaniņu sportā. Tādēļ tieši šo sporta veidu Paula sočos vēros visu uzmanīgāk.
Jā, jo mēs visi tāpēc, ka trenējamies kopā gan vienos treniņos un arī pazīstam viņus tā kā visvairāk un arī zinam, kas ir kāds labs rezultāts vai kāds slikts, bet nu, es domāju, ka skatīsimies visu sporta veidus, kur gan piedalīsies latvieši un jā, jūtīsim viņiem līdzi, cik vien varēsim.
Paula nedēļas nogalē startēs Eiropas čempionātā Siguldā. Savukārt pirms galvenajiem startiem trasi atklās Murjāņu kamaniņu braucēji Kristaps Krauze un Gunārs Bergs. Visi jaunie sportisti cer, ka no Sočiem mūsējie atgriezīsies ar medaļām.
Vienmēr gribas, lai augstas vietas savējam.
Es domāju, ka rezultāts būs diezgan augsts, jo esam daudz gatavojušies šim olimpiskajam spēlēm.
Nu, es jau ļoti ceru uz medaļām no brāļiem Dukuriem. Kā arī no mūsu četriniekiem bobslejā, bet to jau viss redzēs, jo nekad nevar zināt, jo un arī tie paši augstākās klases sportisti ir tikai cilvēki un katrs kļūdās, tāpēc redzēs, kā būs.
Jauno sportistu treneris Jānis Ozoliņš tikmēr atzīst, skatīties bijušo audzēkņu startus olimpiādē ir grūti, jo uztraukums par rezultātiem treneriem esot pat lielāks nekā pašiem sportistiem. Uz medaļām treneris cer ne tikai skeletonā, bet arī kamanās.
Kamanās, es domāju, tur pārsteigumi var būt pozitīvi no divvietīgajām ekipāžām. Var sagādīt no puišiem vieniniekiem, neskatoties uz to, ka sezona izkār nosacīt. Tā ne visai, tā viļņvēdīgi iet. Stapete arī pie veiksmīgas apstākļu sakritības un viss tur pat uz medaļām arī var cerēt.
Kā stāsta treneris, Murjāņu sporta ģimnāzijā Sočus gaida īpaši. Kopā spēle skatīsies visas skolas kolektīvs. Atsevišķos gadījumos jaunie sportisti olimpiādu varēšot vērot arī mācības stundu laikā.
Murjāņos tur jau atpūtas istabā iekārto televizoru, lai varētu Eurosportu skatīties un arī visu Latvijas kanālu, kas skatīsies. Un ir jau tur mācība pārrunāts un tā. Arī no, ja mācības stundu laikā, tad atļauts skatīties. Sevišķi kamanas.
Sošču olimpiskās spēles tiks atklātas 7. Februārī, bet kamaniņu braucēju starta izies jau nākamās dienas vakarā. Māris Klūga speciāli Latvijas radio.